Takže, dievčatka, pripravme si flautičky k puse a budete postupne hrať, takže ide prvá tónka. A skús zdvihnúť ten palček jeden a skús zahrať také, že dvíhaj palček, poď skúsiť, tak vieš, ako sme sa učili. Vieš? Hej? No, tak skús 3-4, ale musíš fúkať. A zdvihni palček. Aha, Danka to vie, Danka. No, Danka, to ide super, dobre. A teraz skús aj ty, Tonka, dobre? Skús tak tými palčekmi dvíhať od tých dierok palčeky. No, poď skúsiť.
Príjemný sviatočný deň, milí poslucháči. Vítame vás pri dnešnej špeciálnej relácii venovanej inšpiratívnej žene, ktorá svojím životom dokazuje, že každý z nás má možnosť nájsť seba v pulze každodennosti a zároveň druhým darovať radosť a šťastie. Dnes sa spolu vydáme na cestu životom Evy Dočolomanskej, herečky, ktorá napokon objavila svoje osudové poslanie v práci s handicapovanými. Zostaňte s nami a započúvajte sa do príbehu plného zaujímavostí a vzájomných darov. Sviatočnú atmosféru umocní hudobný výber Jakuba Akurátneho, o technickú stránku sa postará Peter Reguli a s Evou Dočolomanskou sa rozpráva Lucia Pálešová. Ako sa vlastne celý ten váš profesionálny život začal a akými darmi, lebo vy určite musíte byť obohatená darmi, keďže tým všetkým ste si prešli.
No, ďakujem veľmi pekne. Fú, kde začať? Ja som prešla z umeleckej sféry, z divadla, momentálne robím v zriadení sociálnych služieb. Práca ma veľmi naplňa a vlastne ten prerod vznikol v podstate aj nejakými okolnosťami, ktoré sa mi v živote stali a život ma doviedol tam, kde ma doviedol a vlastne ja sa stále učím dôverovať životu, že v podstate tie výzvy, ktoré nám život poskytne, tak keď si ich človek zoberie, otvorí tie dvere, spočiatku si možno myslí, že to je priepasť, ale v podstate sú to dvere a je tam nejaká cesta a keď ich pomaly otvorí a vlastne vníma všetko okolo seba aj v sebe, čo sa deje, tak sa mu ako keby rozkryje taký nový svet, nový priestor a ja si myslím, že život je krásny a že stále máme čo v ňom objavovať.
Pani Evka, vy ste svoj profesionálny život začínali na doskách, ktoré znamenajú svet. Naozaj je to asi lákavé povolanie pre mnohých ľudí. Tak skúste možno tak odokryť takéto zákulisie a to, čo vlastne musí mať, aký dar musí mať človek v sebe, aby vedel vystúpiť na tie divadelné dosky a aby vedel takýmto spôsobom prinášať radosť napríklad divákom.
Pokiaľ chceme naozaj zasiahnuť toho diváka, keď stojíme my herci na tom javisku, tak v podstate ja som pracovala v divadle 15 rokov a vlastne som pochopila, že celé to predstavenie je ako keby taká nejaká meditácia a vlastne ten herec by mal byť v prítomnom okamihu. Vnímať, čo sa deje okolo neho, čo sa deje v ňom a vlastne z toho svojho emocionálneho harddisku potom mu prirodzene vyplynie tá emócia, ktorá je relevantná pre tú ktorú hru alebo pre tú ktorú postavu, ale v podstate celý život je taká meditácia a to je jedno, či človek stojí na javisku alebo pracuje niekde úplne inde, môže umývať riady, to je úplne jedno. Ale čo je podstatné pre mňa osobne, tak je ten život v prítomnom okamihu.
Of ktorých alebo v ktorom divadle ste pôsobili?
Ja som chvíľočku hosťovala v Slovenskom národnom divadle ešte počas štúdia a potom som pracovala v Bábkovom divadle na Rásesti. Tam som bola vlastne 15 rokov s takou 5-ročnou prestávkou, kedy som bola v zahraničí.
Aké to je vystúpiť na to javisko a snažiť sa odovzdať kus seba tomu divákovi? Je potom náročné nejak vrátiť sa naspäť z tej hereckej roli do takého bežného života?
Niekedy to samozrejme zasiahne človeka. Je to taká práca, že keď som hrala večerné predstavenie, tak po predstavení ešte sa mi mysli premietali nejaké tie dozvuky, pretože tam je veľa interakcií, veľa stimulov.
Aké to je prinášať divákom kus seba na tých divadelných doskách?
V prvom rade je to veľmi tvrdá práca so svojou koncentráciou, pretože, ako povedal jeden veľmi dobrý divadelník Jerzy Grotowski, keď chce mať režisér sväté divadlo, tak on musí byť super svätý, ale vlastne súvisí to práve s takým tým nejakým vnútorným stavom. Každý má iný spôsob, ako sa vlastne pripravuje na to predstavenie, ale naozaj mala by to byť taká svätá pôda.
Ste typ herečky, ktorá bola väčšinou so svojím výkonom spokojná, alebo vždy ste mali taký ten pocit, že mohlo to byť ešte v niečom lepšie?
No určite, samozrejme, akože všetci sme omylné bytosti a určite, že som neexcelovala úplne stále. Áno, niektoré predstavenia určite nevídu. To je úplne normálne, proste prešlapy ľudia robia v živote, ale je tam potom priestor na to, aby človek nejako tak pochopil a vlastne zdokonalil sa. A to sú častokrát také neviditeľné veci, ako som vravala. Veľmi dôležité je pracovať s koncentráciou, veľmi dôležité je, aby tí diváci to mohli nejakým spôsobom navnímať, tak je veľmi dôležité naozaj byť v tom prítomnom okamihu. A v podstate tá predpríprava v môjom prípade bola taká, že buď som počúvala muziku, alebo som si robila dýchové cvičenia, aby som sa vlastne nakontaktovala, stíšila, aby som vnímala úplne každé padnutie, ktoré proste započujem.
Čiže dá sa povedať, že to boli aj akési vaše rituály pred predstavením?
Áno, áno, určite.
Pani Juka, ja som teda presvedčená o tom, že ak chce človek robiť takéto povolanie, tak musí mať tie dary vo vienku. A vy tak trošku to máte aj tak rodine prisúdené, dá sa povedať. Ja si myslím, že už vaše priezvisko evokuje našim poslucháčom, že možno budete mať s nejakým slávnym slovenským hercom niečo spoločné. Trošku sa možno dotkneme tohto. Či vás aj tento člen vašej rodiny trošku ovplyvnil v tom, že ste sa rozhodli vydať sa touto hereckou cestou?
Tak nebol to ten prvotný impuls. Samozrejme, že Miška som vnímala ako herca už ako dieťa a spomínam si na to, že keď som študovala na vysokej škole, tak počas toho, ako som hosťovala, pretože on bol veľmi zaneprázdnený, samozrejme, takže čas na to nebol. Ja som vlastne žila na Liptove, on v Bratislave, takže veľmi často sme sa nestretávali, ale samozrejme vedeli sme o sebe. A vlastne si spomínam na to, že sme mali také stretnutia, že sme sedeli v tom bufete, v tom Slovenskom národnom divadle a my sme sa veľmi nepotrebovali rozprávať. My sme spolu mlčali. A vlastne to bolo úplne pokojné, veľmi bezpečné prostredie, pretože Michal bol veľmi dobrý človek.
Ja si myslím, že možno viacero poslucháčov a hlavne poslucháčok si teraz tak v dobrom vzdýchlo, že byť tak rodinou s Michalom Dočolomanským, že vlastne ako si vy na neho spomínate, ako na človeka, nie ako na herca, ale ak ste sa mali čo len možnosť párkrát stretnúť vo svojom živote s ním aj v iných situáciách ako v divadle alebo v rámci divadla, tak aký to bol človek?
Bol to veľmi vnímavý človek a vlastne ja si spomínam teraz takú príhodu, keď som bola ešte dieťa, som mala nejakých 10 rokov a stará mama, ktorá vlastne mala 11 detí, tak oslavovala narodeniny, tak sme sa celá rodina zišli. Bolo nás tam vyše 40, potom sme boli veľká rodina. Tak sme tam nejakým spôsobom koexistovali, šantili sa ako deti a v jednom momente som sa rozhodla, že poviem vtip. A ja som ho úplne že doplietla a vtedy som zostala taká akože zarazená a vlastne Miško ma zachránil uvedomil, že to uviedol na takú správnu mieru, že som z toho nevyšla ako, že to nebolo fópa v podstate.
Tak to je krásne, ale to je asi presne to čaro a to umenie jeho improvizačné a herecké, ktoré sme obdivovali naozaj v tých časoch jeho najväčšej slávy. Máme teraz obdobie Vianoc. Možno vedeli by ste si spomenúť na nejakú takú príhodu, alebo či ste nejako niekedy aj spoločne trávili alebo slávili Vianoce nejaké rodinné, či ste aj v období týchto sviatkov mali možnosť sa s ním stretnúť?
Počas Vianoc sme sa nestretli my asi nikdy, ale Vianoce, áno, sú to sviatky, kedy sa stretneme ako rodina, rozdáme si darčeky, takže je to taký čas, kedy sa vlastne stretávame a zbiehame do nášho Liptova krásneho, lebo vlastne všetci sme niekde inde, takže na to sa vždy veľmi teším, že sa stretneme.
Dýchol bielý mráz, svoj sníčok do okien, všade vôkol nás sa zjavil bielý serien, len v očkách detí stále svieti smiech, keď zima kreslí bielu krivku strich. Iba v očkách detí zvonia rolničky, svet je zrazu malý, maličký. Každý nám uverí, že tú cestu v páperi ťažko možno podniknúť s vážnou tvárou.
Biela zima s nami letí na staniach, my se rýchle jazdy nemávame strach.
Predplatné neplatí, vezmi hviezdne opraty, keď si sám, daj sa k nám, rozhýb srdcia rolnička. Nech tá cesta čistým striebrom zazvoní.
Biela zima s nami letí na saniach, my se rýchle jazdy nemávame strach.
Keď sa tíško zvečerí, pieseň vojde do dverí, všetky očká pohľadká bielou krásou. Biela zima s nami letí na saniach, a v tom zoblohy už padá hviezdny prach.
Nech sa raz poznali, že rádi dospelí.
Keď si sám, zrazu sám, tak sa rýchlo pridaj k nám a hneď v tvojej stále vážnej tvári,
ktorej úsmech skupočiaj,
pieseň čistým striebrom zazvoní. A v tom zoblohy už padá hviezdny prach.
Nech sa raz osmelí, že dáky dospelí.
Keď si sám, zrazu sám, tak sa rýchlo pridaj k nám a hneď k tvojej stále vážnej tvári,
ktorej úsmev skupočiaje,
pieseň čistým sliebrom zazvoní.
Prešli sme si tak možno v krátkosti to vaše divadelné pôsobenie, teda v Bratislave, Slovenské národné divadlo. Mňa teda zaujalo, ako sa herec činohry dostane do Bábkového divadla, konkrétne Bábkové divadlo na Ráz cestí tu v Banskej Bystrici.
Tak ja som nikdy nebola zamestnaná ako členka Slovenského národného divadla, ja som tam hosťovala len ako študentka a vlastne mala som možnosť hosťovať v Bábkom divadle na Ráz cestí. Okrem iného mala som odtiaľto priateľa a potom sa tak zbehli okolnosti, že som prišla sem do Banskej Banskej Bystrice. A aj Banská Bystrica mi vyhovuje ako mesto, lebo ja som človek trošku taký introvertnejší, ktorý má rád pokoj a vlastne tá Bratislava bola veľmi hektická a Bystrica mi vyhovuje práve kvôli tomu.
Tak sa pozrieme aspoň v krátkosti na to vaše pôsobenie v Babkovom divadle. Pôsobili ste tam skôr v takých tých činoherných predstaveniach, alebo teda ste napríklad pracovali aj s bábkami, lebo mňa to celkom zaujalo.
Tak tam sa robilo úplne všetko počas toho, keď som tam bola. Tam nerobila sa taká klasická činohra. Hrali sa tam rozprávky a potom predstavenia pre mládež a dospelých. Takže bolo to vlastne také širšie spektrum, ako keby. Že pri tých rozprávkach sme sa niekedy, keď to bola veselá rozprávka, vybláznili a zase pri tých predstaveniach pre dospelých, tak tam to už bolo trošku takého iného rangu.
To pódium v Babkovom divadle na Rázcestí tu v Banskej Bystrici je predsa len o niečo menšie ako tie divadelné dosky v Bratislavskom Slovenskom národnom divadle. Aký priestor vám osobne vyhovoval viac v tom SND alebo práve tu v Banskej Bystrici?
To je veľmi zaujímavá otázka. No ja si myslím, že tu v Babka či v Bystrici to bolo také intimnejšie, že ten kontakt bol taký intimnejší. A čo si spomínam, tak vlastne aj som hosťovala v Žilinskom divadle, Mestskom divadle. Tam to bola veľká scéna a rozmýšľam nad tým, ako by som to charakterizovala, že ako to na mňa pôsobilo.
Pýtam sa práve preto, lebo poznám tú scénu a viem, že naozaj ten priestor je tam taký, že ja ako divák, dá sa povedať, že vidím dobre, že nie do kuchyne tomu hercovi. Takže z toho pohľadu diváka ma to celkom zaujíma, že ako to vníma herec, takéto prostredie divadelné.
No tak je to také intimnejšie splývanie, ako keby by som tak povedala.
A vyhovuje vám to viac, ako keď napríklad zase v tom SND, predpokladám, že veľmi herec nevidí ani do toho hľadiska, koľko je tam ľudí, práve vďaka tým rôznym reflektorom a svetlám. Čo vám viacej vyhovuje, nevidieť toho diváka, alebo skôr vedieť, že sedí takmer vedľa mňa?
Asi aj, že ono je fajn to nejakým spôsobom prestriedať.
Vy ste sa potom ďalej cez to Babkové divadlo dostali opäť do divadla, ale úplne iného druhu. Aké divadlo to bolo?
Tak chvíľočku som robila lektorku dramatoterapie v divadle z Pasáže, kde som robila s mentálne postihnutými a to bola veľmi krásna skúsenosť. Robila som to 4 roky a tá originalita týchto handicapovaných ľudí, ktorí sú vlastne obdarení niečím veľmi špeciálnym, veľmi špecifickým, tak táto práca ma veľmi bavila, veľmi ma to obohatilo a tam som načerpala aj veľa takých inšpirácií.
Bolo to ešte predtým alebo potom, ako ste pôsobili chvíľu v zahraničí?
To bolo vlastne potom, keď som sa vrátila.
Po rokoch hereckej kariéry sa totiž Eva Dočolomanská rozhodla vyskúšať aj život v zahraničí. Niekoľko rokov žila a pracovala v Dubline. Počas tohto obdobia vyskúšala rôzne profesie, no ani tu sa jej herecké umenie nevyhlo. V Írsku objavila nielen krásy krajiny, ale aj nový pohľad na svet, na život a na seba samú.
Požehnané sviatky s Rádiom Lumen.
Bola som tam 5 rokov a vyskúšala som si tam viaceré práce, od toho, ako som robila v čajovni, v jednej španielskej značke s oblečením, tak som si našla hereckého agenta a zo pár filmov som tam natočila, robila som nejaké divadlo, bola som účastná na takom projekte, ktorý sa volal Urban Poem. To prebiehalo takým spôsobom, že vlastne herci z viacerých krajín, z Indie, Talianska, ja neviem odkiaľ ešte, zo Španielska, z Karibiku dokonca, z New Yorku tam bol jeden herec, tak sme robili ako keby taký experiment, ktorý prebiehal v rámci takého workshopu, takže to bolo tiež také spájanie, taká inklúzia, takže bolo to fajn skúsenosť.
Aký je život takto za hranicami Dublin, Írsko pre slovenského herca? Spomínali ste, že ste tam natočili aj nejaké filmy, tak to znie možno pre niekoho ako taká herecká rozprávka. Prišli ste do zahraničia a podarilo sa vám tam natočiť film.
Áno, bola to výborná skúsenosť a vlastne celý ten život v Írsku bol veľmi rozmanitý od až takých extatických pocitov, keď som sa pozerala na to šíre more z tých skál tam, kde vlastne som si uvedomila, že tí storytelleri tam naozaj mali možnosť písať krásne príbehy od Oscara Wilda cez, ja neviem, Jamesa Joycea. Takže tam tá príroda toto vyslovene ponúka a ja tiež som mala také paralelné filmy, ktoré sa mi premietali v hlave. No a áno, našla som si tam hereckého agenta a tá skúsenosť bola veľmi fajn. A vlastne aj stretnutie s tými írskymi, ale nielen írskymi hercami, bolo veľmi podnetné a čo bolo také veľmi zaujímavé, mala som tam veľmi dobrú kamarátku, ktorá sa volala Donna Nikolajsen. Ona bola z Karibiku, mala talianského brata, japonskú sestru, čínsku sestru, indickú sestru a vlastne jej rodičia si ich vlastne adoptovali. Oni boli adoptovaní. Takže ona bola tak zvyknutá na tú multikulturálnosť, že tam som nemala pocit nejakého xenofobného správania ani v náznaku absolútne. Tak my sme boli veľmi dobré kamošky a vlastne ona bola tiež herečka a veľmi mi tam pomáhala tiež. Takže veľmi fajn.
Čo vám to dalo, tá 5-ročná skúsenosť v Dubline? Či už z profesionálneho, ale aj z možno z osobnostného hľadiska?
Asi mi to dalo väčšiu pokoru. Totiž čo, keď človek žije v zahraničí, tak v podstate stále tam je len cudzinec. Je to proste tak, napriek tomu, že tam bola slovenská komunita, tak je to jednoducho tak. A ja si myslím, že ak sa môžem dotknúť situácii na Slovensku, si myslím, že tá toxická polarita, ktorá je na Slovensku, že mali by sme začať rýchlo intervenovať, začať od seba a začať naozaj tie barikády oproti sebe spájať nejakými mostami, pretože ináč to nemusí dopadnúť dobre, si myslím.
Je niečo, čo vám napríklad z Dublinu chýba? Niečo, na čo si tak s láskou zaspomínate?
Tak príroda krásna je aj v Dubline, aj tu je krásna príroda, takže to je jedna jedna. V Dubline bolo veľmi veľa umelcov, ktorí vystupovali na ulici a vlastne to mesto žilo. Tam to žilo, tam to bolo nádherné a to by som priala aj Slovensku. A proste ja si myslím, že keby tu aspoň každý druhý deň bolo, ja neviem, objatie zadarmo, alebo živá knižnica, porozprávať sa s ľuďmi. Keď som bola v Dubline, tak tam sa ľudia bežne rozprávali s bezdomovcami. Boli to častokrát veľmi vzdelaní ľudia a vlastne aj tí bezdomovci ako keby žili v úplne iných podmienkach, ako žijú naši bezdomovci. A vlastne ten vzťah tých ľudí bol, no nebol taký odmietavý.
Že skôr tam vedia ľudia prijať aj ľudí ako keby na okraji spoločnosti?
Určite, určite áno.
Čas piaty živel, priateľ búrlivákov. Dokým ako voda unáša bezprízorné bytie, potom ťa vyzlečie z ťa obilné pole z vlčích makov. Predsa sa ho pýtaš, na čo tu vlastne je. Potichu sa usmeje a povie, že už stačí, že bolo dosť váhania aj šancí, aby si obrúsil svoje hrany. Čas zvláštny lekár ťaťa z pulzujúcich smutkov. Nič ti neberie a nič ti nepridáva. Niekedy ťa strane ako príval príliš prudko. Ale inak len trpezlivo očakáva. Potichu sa usmeje a povie, že už stačí. Potichu sa usmeje a povie, že už stačí, že bolo dosť váhania aj šancí, aby si obrúsil svoje hrany. Ako
voda obrusuje kamene, aj voda času preteká človekom. Je naše nepodajné hrany sa najrýchlejšie obrusujú pri niekom, kto má pre nás aspoň štipku. Ako voda obrusuje kamene, aj voda času preteká človekom. Tie naše nepodajné hrany sa najrýchlejšie obrusujú pri niekom, kto má pre nás aspoň štipku lásky.
Po 5-ročnom pôsobení v Dubline ste sa dostali do toho už spomínaného divadla z Pasáže. Je to vlastne divadlo, kde sú hercami dospelí handicapovaní ľudia. Ja som už mala tú česť vidieť niekoľko ich predstavení a podľa mňa pracovať s týmito ľuďmi musí byť veľmi náročné, ale napriek tomu asi aj obohacujúce. Tak ako to vy vidíte osobne?
Ja si myslím, že ľudia, ktorí majú fantáziu a pracujú s týmito ľuďmi, tak oni majú také príbehy, sa im odvíjajú v hlave. Je to proste krásna práca. Vlastne aj teraz v tomto zariadení sociálnych služieb, kde teraz momentálne pracujem, robím s handicapovanými ľuďmi a áno, niekedy to chce božskú trpezlivosť, keď chcete nejaký výsledok, no na druhej strane je to proces, ktorý je nádherný, proste tam sa nasmejete a ja cítim nesmiernu satisfakciu, keď môžem niekomu niečo pekné povedať alebo alternatívnym rozhovorom sa rozprávať vlastne už s mužom s Downovým syndrómom. On vám ale spraví takú náladu, že to je proste taká čistota. Pre mňa je to taká definícia určitej krásy.
Ako sa herečka dostane k profesii inštruktorky sociálnej práce v zariadení sociálnych služieb a teda k práci s handicapovanými ľuďmi?
No, tak ako som už spomínala nejako v náznaku, tak v podstate bolo to taká zmes okolností, ktoré sa mi udiali, ale ja som v konečnom dôsledku veľmi rada, že sa to takto udialo, ako sa to udialo, pretože ja mám neskutočný priestor na svoj osobnostný rast, na svoj osobnostný rozvoj v tejto práci a pochopila som, že to je pre mňa o mnoho hodnotnejšie a cennejšie. Keď človek pracuje v divadle, tak ten attention, tú pozornosť ako keby vzťahuje viac menej na seba, kdežto v tejto práci, ktorú robím momentálne ako inštruktorka sociálnej rehabilitácie, je to v podstate o tej pozornosti smerom von, ale aj dovnútra, čo sa týka toho seba rozvoja. Mňa tá práca naplňa a ja by som nemenila.
Vy ste mi prezradili, že v istom vašom životnom období po takom milníku, medzníku životnom ste prešli akýmsi obrátením, akýmsi prerodom.
Okolnosti sa udiali takým smerom, že som nemala inú možnosť iba ako keby obrátiť tú pozornosť smerom dovnútra a začať sa venovať takému sebarozvoju. Neviem, či to súvisí s vierou, ale v podstate ma tie okolnosti primeli k tomu, aby som začala viacej pracovať sama na sebe a podstúpila takú tú najdobrodružnejšiu cestu, čo sa týka poznania seba samého a začala som vnímať ten svet alebo okolie trošku takou inou optikou a v podstate toto je v podstate taká journey na celý život, takže toto ma momentálne naplňa a na tomto ja pracujem a tomuto sa teraz venujem.
Na vlnách Rádia Lumen počúvate špeciálnu vianočnú reláciu Evine dary. Je to životný príbeh herečky Evy Dočolomanskej o tom, ako sa z divadelných dosiek dostala až k práci s handicapovanými. Po rokoch v Írsku sa vrátila späť na Slovensko a začala objavovať čaro práce s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením. Najskôr v Banskobystrickom divadle z Pasáže. Neskôr sa jej handicapovaní dospelí stali každodennými spoločníkmi v zariadení sociálnych služieb, kde aktuálne pracuje. Pomáha tu ľuďom s rôznymi potrebami, aby mohli žiť dôstojne a plnohodnotne. Ako sama hovorí, táto skúsenosť ju naplňa nesmiernym uspokojením a pocitom, že našla svoj životný zmysel.
Dobre, no a teraz mi povedzte, dajte si dole flautičky a povedzte mi, že či máte radi, a ako sa toto volá? Čo to je, čo máte v rúčkach? Čo to je? Ako sa to volá? Nevieš, Danka?
A-a.
To je flauta.
A-a.
Tak povedz si nahlas, flauta.
Flauta.
Flauta, áno, áno. A čo sa vám na tom najviac páči?
Ja, pohľad, to je...
Že môžeš na tom hrať?
No.
To sa ti na tom páči? A tebe, Tomka, čo sa na tom najviac páči?
Je príde auto.
Čo príde?
Zajtra je preč.
Zajtra ideš preč?
Je dúho na jarmoku.
Ideš na jarmok?
Áno.
Áno, tak sa tešíš?
Ja, moja mama, tetka, ona príde. Chcete zbaviť.
Pozrime sa teda na tú vašu prácu s handicapovanými ľuďmi aktuálne v zariadení sociálnych služieb. Čo napríklad obnáša tá vaša každodenná práca?
Tak harmonogram dňa je veľmi plný, naplňujúci a ide tam v prvom rade o aktivizáciu handicapovaných ľudí alebo starších ľudí, ktorí sú prijímatelia sociálnej služby ubytovaní v zariadení. Komunikovať s nimi, aktivizovať ich. Existuje taký špeciálny výraz, ktorý sa volá empowerment, čo je vlastne veľmi dôležité. Tých ľudí motivovať k tomu, aby viedli čo najnezávislejší život, čo si myslím, že je veľmi dôležité pre ich sebahodnotu. A my teraz vytvárame také rôzne komunity a zariadenie sociálnych služieb je veľmi také progresívne práve v tom, že nás vzdeláva, čo je úžasné. Takže nie je tam priestor na nejakú rutinu, alebo že by tie činnosti alebo tie aktivity sa stali nejakými nezaujímavými, takými netvorivými. Nie je tam priestor na obrovskú tvorivosť. Tvorivosť je v podstate aj spôsob komunikácie. A napríklad ja osobne využívam niekedy pri klientoch takéto zrkadlenie. Tým, že som bola herečka, tak viem načítať človeka a vlastne ten človek mi rozumie, lebo rozprávam jeho jazykom a vlastne on potom spolupracuje.
Presne na to som sa chcela opýtať, že či tie vaše herecké dary a aj tie skúsenosti z obdobia herectva vám pomáhajú aj v tejto vašej profesii.
Určite áno. Je to v podstate tvorivá práca. Je to veľmi, veľmi tvorivá práca. Ja som ešte chcela povedať takú vec, čo sa týka tejto práce, že tam ľudia odchádzajú, tam ľudia umierajú. Ja som bola tiež svedkom toho, ako jedna klientka vlastne umierala. A keby sme si všetci uvedomili tú svoju konečnosť, tak možno by sme žili úplne iné životy. A ja sa aj na základe týchto skúseností, alebo tejto skúsenosti, ktorú mám, snažím žiť ten život iným spôsobom, pretože áno, všetci sme konečný.
Pani Evka, keby sme sa ešte pozreli na tie vaše dva ako keby svety, alebo dve časti vášho života pred tým odchodom do zahraničia a potom, keď ste sa vrátili na Slovensko a začali ste pracovať s handicapovanými, či už v divadle, alebo teraz v zariadení sociálnych služieb, v čom vidíte rozdiel a je tam aj nejaká paralela?
Ja keď som sa vrátila z Dublinu, ešte som pôsobila v divadle. No a rozdiel v týchto dvoch prácach je asi v tom, že v práci, v ktorej momentálne pracujem teraz v zariadení sociálnych služieb, tak vnímam to tak, že to je užitočnejšia práca a hodnotnejšia práca. Nie kvôli tomu, že mne to dáva satisfakciu, ale to, že sa stretávate s tým, že ľudia odchádzajú, tak si začnete vážiť ten život o mnoho viac a vaše hodnoty sa úplne preskupia a zistíte, že v živote je dôležité niečo úplne iné. V prvom rade láska, porozumenie, empatia, súcit a asi najviac tá láska. Tá láska, spolupatričnosť. A to si myslím, že je naozaj veľmi dôležité.
Dá sa povedať, že táto práca je teda pre vás darom?
Určite áno. Nechcem vyznievať nejako veľmi patetické, ale pre mňa táto práca obnáša osobne pre mňa obrovské poznanie a to je pre mňa veľmi dôležité. Poznanie, ktoré má možnosť skúmať, precítiť, zažiť na základe toho, že pracujem tam, kde pracujem.
Naša relácia má názov Evine dary. A ja to tak vnímam, že aj pre vás sú tí vaši klienti, s ktorými pracujete dennodenne, istým darom. Ako to vnímate vy?
Tak samozrejme, je to práca, ale v ktorej musím podotknúť, že človek, aby v rámci toho empatického vnímania tých klientov nevyhorel, tak sa musí dobíjať. Potom vlastne na konci týždňa, áno, človek potrebuje aj určitý detox a je to veľmi dôležité, lebo je to aj mentálne veľmi náročná práca. Ale krásna.
Čo je pre vás takým tým detoxom po tom celom týždni tejto náročnej práce s handicapovanými ľuďmi? Asi máte rada literatúru. Pri tom Dubline, keď sme sa pozastavili pri jednotlivých spisovateľoch, tak čo je pre vás detoxom?
Presne to, čo ste povedali, ja si doma čítam knižky. Každý deň, keď prídem domov, ja mám stále knihu proste otvorenú. Keď si urobím také tie rituály okolo seba, tak potom čítam knihy. Veľmi rada sa prechádzam, počúvam muziku, stretávam sa s priateľmi. Chodím na koncerty, mám rada kultúru dokonca, teraz už chodím aj do divadla. Keď som pracovala v divadle, tak na to nebol priestor ani kapacita, lebo som bola toho plná a teraz si to viem viacej užiť ako divák.
No, tak to ma celkom zaujalo. Ako si užíva herec potom tú rolu diváka v divadle?
No, o mnoho tak pohodlnejšie by som povedala.
Ste aj kritická na svojich divadelných kolegov?
Nie, ja som taký ten sentimentálny človek, citlivý, emocionálny, ktorý sa vždycky ponorí do príbehu a niekedy tam aj pláče, no, v tom hľadisku.
Dolinami cesta úzka, nekľudná pieseň nechce ustať. Utíchol les, osiral háj, milému svojmu s Bohom dnes dám. Ak súdiť ťa chcú, nech súdia len tých, čo nebrajú pokoj duši bolavej. Ak súdiť ťa chcú, nech vinia mňa. Čo život rozdelí, smrť spojí na veky. Škovránok hlávku k zemi kloní, umrela pieseň na jabloni. Utíchol les, osiel háj, milému svojmu s Bohom dnes daj. Ak súdiť ťa chcú, nech súdia len tých, čo nebrajú pokoj duši bolavej. Ak súdiť ťa chcú, smrť spojí na veky. Á, 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 á.
sebe milý, nech ťa môj hlas nepomíli. Utíchol les, osirel há, na cestu dnes s Bohom ti dá.
Vráťme sa ešte k tomu vášmu detoxu. Divadlo, literatúra, je ešte niečo?
Šport, stretávanie s priateľmi, s rodinou, keď je možnosť. A občas píšem, vyšli mi nejaké poviedky v glosolálii, takže takto si trénujem ten tvorivý sval.
Aký dar musí mať človek na to, aby mohol pracovať s handicapovanými, lebo to asi nie je práca pre každého?
Neviem, či to môžem tak klasifikovať, že mať nejaký dar, ale určite, čo som ja teda pochopila, že človek musí si zažiť určitú bolesť v živote a potom sa v tej práci spolu s tými klientmi navzájom liečia.
Vedia vám vaši klienti dať aj nejakú spätnú väzbu po vašej práci, ktorú s nimi odvediete?
Určite áno. V podstate títo ľudia sú nasmerovaní na vibrácie, na emócie, ktoré cítia. Oni niekedy nevnímajú, čo im rozprávate, obsah tých slov, ale oni vnímajú tú energiu, ktorú im dávate. Keď im dávate lásku, oni vám vrátia lásku 5-násobne. Takže to si myslím, že je najdôležitejšie. A vlastne ja sa snažím. Som tiež len človek a tiež niekedy nemám to nastavenie úplne také dokonalé, ale snažím sa práve preto na sebe pracovať, aby som im tú lásku mohla dať. Lebo ja ich mám úprimne naozaj veľmi rada. Tak ja sa spýtam Tomky, že prečo sa teší na jarmok? Že tam pôjdeš? Čo tam budeš robiť?
Chcem balík.
Čo tam budeš?
Balík.
Balík dostaneš? Dostaneš balík? A čo bude v tom balíku?
Pivo.
Pivo? Bože môj. A Danka? Danka pôjde tiež na jarmok?
No.
A čo, na čo sa Danka teší na jarmoku?
Pivo.
Tiež na pivo?
No.
A Vlastička pôjde tiež na jarmok?
Hej.
A na čo sa Vlastička teší z jarmoku najviac? Že pôjdete na výlet? Že trošku vypadnete z tohto prostredia však?
Hej.
Hej? A ako pôjdete, Tonka? Čím pôjdete?
Autom.
Autom?
Autom.
Mm-hmm. S tým modrým veľkým autom?
Mm-hmm.
Hej? Tak sa tešíte?
Hej.
Budete taká banda, taká partia?
Mm-hmm. Hej? A ty pôjdete?
Ja neviem, či pôjdem. Uvidím. Chceš, aby som šla?
Áno.
Chceš? Áno. No tak môžem pôjdem. Aj Danka chce, aby som šla?
Ja.
Dobre. Ale flauty si dlho to nezoberieme, lebo to by povyskakovali z okna. Však? S flautami budeme hrať tu, dobre?
Hej.
Hej? Dobre, babi. No ešte mi povedzte, aký ste mali deň?
A ja pad. No tak.
Spala si?
No.
Jde spolu.
Vy pojete spolu?
Na izbe.
Na izbe ste boli spolu? A čo ste robili?
Bugi.
Spievali ste si bugi bugi?
No. Nie, nie, nie.
Nie? Ale sem povedz, nešepka jej, mne povedz, čo ste robili, prezraďte mi. Čo ste robili, hm?
Ty moja mama.
Ja som tvoja mama? No, ja som tvoja mama. A kto je ešte tvoja mama? Ja som tvoja mama, a kto je ešte tvoja mama?
Lúbka.
Lúbka, a ešte kto je tvoja mama?
Peter.
Peter? Ktorý Peter?
Tam.
On tam býva však?
No.
Aj k nemu chodívate na návštevu však? No, super. A kde je teraz? Kde je?
Spí.
Spí? Spí teraz? Oddychuje?
Spí.
A čo robí?
Išiel dolu.
Aha, no. Dolu. No. Tak idete ho pozrieť? Idete ho pozrieť? No. Dobre moje. Tak sa majte pekne, babi. Čaute. Čau. Daj mi ťak, čukes. Čukes. Dobre.
Koľko máte tých vašich klientov, o ktorých sa staráte?
Ja som teraz na oddelení, kde ich je 50, takže my ich striedame. S niektorými pracujem viac, samozrejme, pretože robíme aj trošku také tvorivé veci, aj také menšie divadelné soaré, takže s tými pracujem intenzívnejšie, ale samozrejme venujem sa všetkým. Mám ich rozdelených do jednotlivých dní, takže viem, čo kto zažíva, ako sa má a podľa toho sa ich snažím aktivizovať.
Ja som to menšie divadelné soáre videla a mňa veľmi zaujal spôsob, ako vy pracujete a komunikujete s tými vašimi klientami, lebo naozaj tam bolo veľmi dôležité, aby ste dokázali vôbec udržať ich pozornosť.
Áno, áno, chce to božskú trpezlivosť, ale v podstate je to veľmi dobré a výhodné pre klientov, pretože to, že my to opakujeme a neustále skúšame, tak vlastne ich kognitívne funkcie sa rozvíjajú, takže je to z tohto pohľadu veľmi, veľmi dôležité. To je taký ten primárny spôsob. To už na tom tak veľmi nezáleží, že či to robia naraz, ale ja sa samozrejme snažím, aby to robili naraz, keď majú niečo urobiť naraz, nejaký pohyb, nejakú choreografiu. Pri tom poslednom, čo ste vy videli, to také kratučké mini predstaveníčko, tam vlastne po nejakej dobe pochopili, čo od nich chcem, čo je tiež v podstate úspech.
A ako oni vnímajú úspech po takomto predstavení? Ako to oni potom vnímajú? Vedia si to nejako vychutnať? Aj ten potlesk divácky?
Ja som mala iba prvú takúto skúsenosť s nimi a ja som videla potom, ako skončili, že sa naozaj tešili. A to je najpodstatnejšie. To je najpodstatnejšie, že im to prinieslo radosť a že sme si potom ešte spoločne zatancovali. To je takéto podstatné proste. Oni sú tam doma a oni sa majú tešiť. A to je jedno, nech majú hociaké emócie, nech sa aj hnevajú, ale oni sú tam doma a vlastne našou úlohou tiež je postarať sa o to, aby sa tam cítili čo najviac doma.
S básnikou, z ich krásnych slov ti dám len pár, len týchto pár. Ja mám ťa rád, ja mám ťa rád, ja mám ťa rád, ja mám ťa rád. Z ich krásnych slov ti dám len pár, len týchto pár. Ja mám ťa rád, ja mám ťa rád, ja mám ťa rád, ja mám ťa rád. Nikdy viac, no ešte raz.
Pani Evka, okrem toho, že nacvičujete rôzne programy a rôzne teda predstavenia, aké ešte iné aktivity robíte s vašimi klientami?
Tak napríklad máme také, že literárne soáre, kde si čítame rôzne knihy podľa výberu klientov a pri tejto príležitosti sa vytvárajú také rôzne komunitky. Nemám iba ja tieto aktivity, majú to aj iné inštruktorky sociálnej rehabilitácie. Kto má záujem, môže sa zúčastniť jednotlivých aktivít, čo je veľmi fajn, lebo sú to väčšinou potvorivé diel, že si niečo vyrábajú, alebo my si teda konkrétne čítame tú literatúru. A vlastne v rámci toho sa spoznajú klienti, ktorí napríklad nemali príležitosť sa porozprávať. A tým, že sú tam starí ľudia, ktorí majú záujem sa neustále vzdelávať, čo si myslím, že je úžasné. Ak ich niečo zaujíma, tak si to potom dohľadáme a vlastne sa o tom rozprávame. A je to vlastne také prínosné a vidím, že to má svoj zmysel, lebo oni odchádzajú z toho stretnutia potom taký naplnený, alebo že sa niečo nové dozvedeli, čo si myslím, že je fajn.
Ako je to v podstate s dospelými handicapovanými ľuďmi v tomto zariadení? Oni už doživotne zostávajú v tom zariadení alebo by sa mali vedieť pripraviť na taký ten samostatný život aj mimo zariadenia napríklad?
Pokiaľ viem, tak oni už na základe toho, že ich buď rodinní príslušníci umiestnili do zariadenia, tak sú v zariadení, ale samozrejme môžu sa aktivizovať takým spôsobom, že napríklad môžu si nájsť, my im tiež pomáhame nájsť nejakú prácu, na nejaký skrátený úväzok vlastne, že si môžu finančne prilepšiť, lebo väčšinou sú to ľudia, ktorí nemajú až taký veľký príjem a už aj ten pocit dôležitosti alebo užitočnosti je pre nich veľmi dôležitý, čo je vlastne tiež sociálna rehabilitácia, ktorá je veľmi dôležitá pre týchto ľudí. Ale tým, že my sa snažíme a teraz je nás tých inštruktorov sociálnej rehabilitácie viac zariadení, takže my sa ich všetci snažíme aktivizovať tými aktivitami a dávať im zmysel toho života a vlastne pocit, aby sa cítili ako doma a samozrejme rešpektovať aj ich potreby a keď oni odmietujú ísť na aktivitu, tak nič sa nedeje, proste je to ich slobodná vôľa koexistovať tam s nimi ako taká rodina.
Ako oni vnímajú tieto rôzne aktivity a tie rôzne činnosti, ktoré s nimi máte? Či sa toho chcú zúčastňovať? Či majú o to záujem? Alebo či je pre vás veľkou prácou už len to dostať ich trebárs do nejakej takejto komunity?
Tak na toto je taký spôsob, že treba ísť veľmi postupne, lebo napríklad ľudia, ktorí spočiatku odmietajú, tak vlastne veľmi jemne hlavne s nimi komunikovať. Tam jemnosť je veľmi dôležitá v tejto práci, lebo je dôležité pracovať s nimi citlivo. Jeden pán odmietal a zrazu prišiel, už sa nejako tak odvážil, tak vlastne je účastný práve tých literárnych soláriek, kde si čítame rôznu literatúru, ktorá ich zaujíma. Je to inteligentný pán, inžinier, vlastne bol zatvorený v izbe a ja som si to všimla a som si povedala, nie, proste, že skúsim ho nejako tak jemne namotivovať k tomu, aby sa trošku, keď bude mať chuť, otvoril tomu svetu. Takže už bol na viacerých stretnutiach a už sme sa aj spolu zasmiali pri tej literatúre. Len človek musí byť trpezlivý a musí naozaj veľmi citlivo a jemne komunikovať a jednať s týmito klientmi.
Sú Vianoce. Ako klienti vo vašom zariadení prežívajú toto obdobie?
Tak my máme hlavne teraz veľmi veľa prekvapení pre našich klientov, pretože máme rôzne podujatia, večierky, rozdávanie darčekov, tak ja si myslím, že sa budú tešiť, že budú radi. A nám, keď sa podarí, tak by sme chceli ukázať také druhé divadelné soare. Malo by to byť také vtipné a bude to vlastne vtip o troch korytnačkách a uvidíme, či to teda zvládneme tak, aby klienti mali z toho dobrý pocit, že sa im to podarilo, že povedali všetko, čo povedať mali, tak uvidíme. Ja si myslím, že tieto Vianoce budú krásne a prajem všetkým, nech sú pokojné v kruhu rodiny a v mene lásky.
A čo Eva Dočolomanská a Vianoce?
Ja sa na Vianoce teším, lebo sa stretnem so svojou rodinou a keď mám byť úprimná, možno ako dieťa som prežívala Vianoce iným spôsobom ako teraz. Snažím sa o to, aby som taký ten pocit výnimočnosti zažívala nielen na Vianoce, ale aj počas celého roka.
Čo by ste k Vianociam a aj k novému roku, ku ktorému sa už blížime nezadržateľne, čo by ste priali vašim klientom?
Ja by som im veľmi priala, aby sa cítili veľmi dobre, aby sa cítili v zariadení ako doma, aby dávali spätnú väzbu, aby sa zaujímali, aby sa tešili. Teraz tam budeme mať novú posilňovňu, tak aby sme trošku si aj zacvičili, aby sme viedli taký ten zdravý životný štýl a aby sme na sebe pracovali. Ten, kto chce, ten, kto nechce, nemusí, ale aby sme sa tam proste cítili všetci dobre.
S tou posilňou to znielo už ako také dosť dobré novoročné predsavzatie.
Áno, áno, hej.
No a čo tak možno celkovo pre seba, alebo aj pre ľudí, ktorí vás teraz počúvajú, by ste si tak želali do nového roka, alebo aj k tomuto vianočnému obdobiu?
Ja by som si veľmi priala, ako som už spomínala, aby tá polarita na Slovensku sa nejakým spôsobom zmenšila a aby sme spolu vychádzali a aby sme si vážili to, čo máme, aby sme boli vďační za to, čo máme a potom nám dobré veci prichádzajú do života a aby sme boli k sebe milí, aby sme sa na seba usmievali, keď môžeme, aby sme si pomáhali a aby nám bolo fajn.
Milí poslucháči, v tento sviatočný deň sme vám priniesli životný príbeh, ktorý nám ukázal, že každý z nás má svoje dary a že ich môžeme použiť na to, aby sme urobili svet lepším miestom. Herečka Eva Dočolomanská je dôkazom toho, že život má zmysel aj mimo javiska, keď ho naplníme láskou, empatiou a odvahou meniť seba aj iných okolo nás. Jej príbeh nám pripomína, že najdôležitejšie je počúvať svoje srdce a nevzdať sa. Prajeme vám, aby ste aj vy našli v živote to, čo vás naplňa a aby ste nikdy nezabudli, že každý deň je novou šancou na dobré skutky. Za to, že ste dnešné sviatočné popoludnie strávili v našej spoločnosti, vám ďakujú technik Peter Reguli, hudobný redaktor Jakub Akurátny a požehnaný sviatočný deň a nový rok plný inšpiratívnych chvíľ vám praje Lucia Pálešová.
Zo štyroch ročných období mám zimu tajne rád. Iskrenie hviezd jej podoby, aj sneh, čo všade nepadá.
Už dávno chcem sa opýtať, len teba, ak to smie. Sú noci, keď sa nedá spať, a láskou chvie sa celá.
To je ten čas, čo odklína tú večnú krásu v nás. A kraj, čo tíško usína, zalieva zvláštny čistý jas.
Už dávno chcem ti povedať, ten zázrak.
Ten čas vianočný za svoju dušu mám. Zázraku minút polnočných chcem cítiť tvoju detskú dlaň.
Až budem veľký, ja to viem, v tú noc.
tento